Učesnik naučnog skupa posvećenog Šćepan Polju i njegovim svetinjama koji je nedavno održan u Plužinama bila je i istoričar umjetnosti Zorica Ivković. Ona je kao dio nekada brojnog tima podsjetila na veoma odgovoran zadatak istraživanja i konzervacije crkve u Šćepan Polju autorskog projekta akademika Vojislava Đulića. Slijedi prilog Senke Čolović.
Šćepan Polje sa Šćepanicom crkvom i zagrađe sa Sokogradom i hramom Svetog Jovana Krstitelja, kako kaže naš visokopreosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, po svom istorijsko-duhovnom, nacionalnom, kulturnom i ljepotnom značaju spada u najznačajnija središta srpskog naroda. Ovaj prostor sa zadužbinama hercega Stefana Kosača i Sandalja Hranića vjekovima je stajao opustošen, izložen nevremenu i neprijateljima, a negdje početkom 70. godina profesor dr. Vojislav Đurić, koji se i ranije bavio istraživanja svetinja ovog kraja, oformio je ekipu koja je počela sa radovima na otkopavanju i konzervaciji crkve u Šćepan Polju. Učesnik tog posla, koji je trajao tri sezone, bila je i Zorica Ivković. Po njenim riječima, Šćepan Polje je istraživanjem i konzervatorskim zahvatima sa dvije crkve različitih i složenih problema predstavljalo težak i odgovoran zadatak. Da nije bilo upornosti i želje akademika Đurića da dosegne tajne svetinja Šćepan Polja, i danas bismo imali samo dvije crkvine među hiljadama koje postoje. Ovako, upravo tadašnja istraživanja pružila su mogućnost da se obnove svetinje ovog kraja, čime se vraća istorijska istina hramovima, smatra Zorica Ivković. Radovi na otkopavanju crkve Svetog Stefana, čišćenju terena i konzervaciji zidova bili su njen prvi i jedan od najtežih terena, ali i veoma dragocjeno iskustvo u struci, koje je kroz autoritet Vojislava Đurića i Marije Radan Jovin postalo trajan putokaz za njen 30-godišnji staž u službi zaštite spomenika kulture.
Te daleke 1972. godine bila sam pri kraju studija istorije umjetnosti kada me profesor Vojislav Đurić pozvao da učestvujem u radovima na otkopavanju i konzervaciji crkve u Šćepan Polju. To je za mene bila zaista izuzetna počast, taj prvi teren i najznačajniji i čini mi se do sada najvredniji. Tek sada, sa velikim iskustvom i preko tri decenije dugim terenskim radom, mogu da kažem da je to bio jedan od najtežih terena. S obzirom na veoma loše uslove smeštaja u staroj drvenoj baraci koja je korištena kao škola, cijela ekipa je stavala u jednoj učionici u kojoj smo starim drvenim klupama podelili prostore za profesora, za kolege i koleginice, prostor za rad, crtanje, sve u jednoj učionici. A na metar od prozora bio je kanjon pive. Bez struje, samo sa hladnom vodom, na česmi ili u reci, nije bilo jednostavno ostati zdrav i izdržati veoma naporan rad kakav nam je diktirao i zahtevao profesor Đurić. Znali smo da se Šćepan Polje otkriva i konzervira kao deo velikog projekta izgradnje hidroelektrane Buk Bijela na Drini, koja bi stvaranjem Veštačkog jezera potopila ovaj predeo. To je bila neminovnost, interes koji je svakako bio iznad bilo kakvih historijskih, kulturnih i civilizacijskih razloga za očuvanje zadužbina Kosača na sastavcima pive i tare. Upravo tih godina gradila se i brana na pivi, zbog koje je izmešan Pirski manastir. Mi smo se nedeljom sastojali sa ekipom iz pive, preživljavali sudbinu manastira pive i čekali istu sudbinu za Šćepan Polje. U svim razgovorima sa profesorom Đurićem i gostima koji su nam dolazili iz Beograda, Sarajeva i Foče, ovo je bila osnovna tema. Na svim radovima prva i posljednja misao bila je kako crkvu istražiti i kvalitetno konzervirati i spremiti za potapanje. Kao da smo razmišljali da će možda nekad neko to jezero isušiti pa nastaviti istraživanje. Toliko smo želeli da je zaštitimo od vode koja će je potopiti. Kako je teren crkvine u Šćepan Polju delimično već bio raščišćen tokom prethodnog leta, 72. godine obavljeno je čišćenje crkve od korova, šuta, zemlje, oslobađanje zidova, njihova konsolidacija, konzervacija i rekonstrukcija portala, prozora kao i otvaranje grobova oko crkve. Moj posao je od prvog do posljednjeg dana bio vezan za direktnu organizaciju rada na crkvi Svetog Stefana. Arhitekta Slobodan Horjak i ja delili smo poslove i veliku ekipu radnika koji su otkopavali hram i čistili teren. Potom smo sa zidarima, u stručan povremeni nadzor arhitekte Marije Radan Jovin, brinuli o konzervaciji zidova. Najprije za sebe u slobodno vreme, a posebno nedeljom i praznikom, crtala sam zidna platna hrama u zatečenom stanju, onako kako su se pojavljivala, u razmeri, a potom, po želji profesora Đurića, to nastavila da radim na terenu za osnovnu dokumentaciju. Ta škola direktnog rada na iskopavanjima i arhitektonskog snimanja sakralnih objekata na terenu, koju dugujem strpljivosti potpuno posvećenih i predanih radu arhitekti Mariji Radan Jovin i profesoru Đuriću, meni je značila mnogo u svemu što sam dalje radila u službi zaštite spomenika kulture, jer takve učitelje više zaista nigde nisam srela. Šćepan Polje je istraživanjem i konzervatorskim zahvatima sa dve crkve različitih i vrlo složenih problema bilo izuzetno težak i složen, veoma odgovoran zadatak. Vojislav Đurić, naučnik i profesor, ovdje se u potpunosti dokazao i kao izuzetan organizator posla, vrstan terenski istraživač, zahtevan i pedantan, precizan konzervator, zaštitar. Tokom trogodišnjeg rada imao je ekipe saradnika različitih interesovanja, mnogobrojne radnike, majstore i druge saradnike, strpljenje, racionalno planiranje, odnos poštovanja, uvažavanje i potpune posvećenosti radu i neprekidnom bavljenju problematikom, zbog koje smo okupljeni u timu koji on predvodio, obeležja su njegove ličnosti koja se ne mogu zaboraviti i koja su mi ostala kao trajan putokaz u mom radu, a mislim da je mesto da ih danas ovde pomenu. Epohom i zadužbinama Kosača Vojislav Đurić se bavio i pre iskopavanja u Šćepan Polju. Znao je mnogo i potpuno sigurno, uvereno predviđao šta se može očekivati i pronaći na terenu. Bili smo svedoci direktnih i potpunih realizacija njegovih vizija i pretpostavki koje su nam tada ponekad bile gotovo fantastične, nemoguće. Svojim nemerljivim nataloženim znanjima dosezao je moć sintetičkog zaključivanja, pa su se tako logično nametala i moguća rešenja u Šćepan Polju. Od nebeskih stolica toko grada, kako smo ih mi voleli najviše da zovemo, jer gore i jesu nebeske stolice, koje dominiraju nad izuzetnim predelom u kome se iz svojih kanjona slivaju piva i tara, spajajući se u vode nove reke Drine, do hramova, mauzoleja, sve je imalo svoju uzročno-posledičnu vezu i logičnu pretpostavku u pričama koje smo u dugim večerima pažljivo slušali, a profesor ih kazivao na način samo njemu svojstven. Već sutradan dalje iskopavanja i novi nalazi davali su potvrde i odgovore i dokaze na ono što je on pretpostavljao. Kada je po obavljenom velikom poslu u Šćepan Polju, otkopavanju, istraživanju i konzerviranju crkve Svetog Stefana i rekonstrukciji crkve nepoznatog patrona u Zagrađu, objavio svoju studiju o odnosu Mileševa i Drinskog tipa crkava, moglo se zaključiti da su lokalni problemi i otkrića iz Šćepan Polja dobili svoje pravo čitanje, da su smešteni u jedan znatno veći i širi prostor i tokove srednjovekovnog i potonjeg graditeljstva. Zadužbine Sandalja Hranića i Hercega Stefana Kosače postavljene su i protumačene u odnosu na Rašku graditeljsku školu kao daleki uzor, u odnosu na Mileševski hram kao ishodište i dominantan uticaj, ali i u odnosu na potonje spomenike iz vekova turske dominacije. Kada smo u nekoj od hladnih noći okupljeni oko profesora maštali o dalekim kontinentima koje bi želeli da vidimo, on je duboko zamišljen i zagledan u svoje unutarnje predele kazao da bi on najviše voleo da može da otputuje u srednji vek. Bili smo sigurni da je on vrlo često i vrlo uspešno tamo i boravio. Želao sam da ukažem na istraživanja crkava u Šćepan Polju i njihovu zaštitu kao na autorsko delo velikog i svestranog znalca, akademika Vojislava Đurića, iz ugla jednog od učesnika, uverena da zahvaljujući nemoći onih koji bi da grade Buk Bijelu na Drini, treba nastaviti istraživanja, da bi on pre svega to želao, mislim, akademika Vojislava Đurića, i svakako publikovanje svih rezultata do kojih se bude došlo u istraživanjima svetinja u Šćepan Polju, kako bi se postigla njihova trajna zaštita i adekvatna prezentacija koja je sada na nama. Šćepan Polje, crkva Svetog Stefana, okruženje manastirske crkve u Zagrađu, Soko grad, podgrađe u Šćepan Polju, nisu arheološki istraženi. Za to nije bilo tada ni vremena, ni predstava, ni odobrenja da se bavimo arheološkim istraživanjima, jer se crkva pripremala za potapanje. Istovremeno, vrednovanje i odgovarajuće korišćenje rezultata istraživanja akademika Đurića, koje nam danas nije u potpunosti dostupno, ali ćemo uložiti veliki napor da do njega dosegnemo, zahtevaju veće napore, upornost, jer je veliki znalac iznenada i prerano otišao. Mi ne znamo da li je on mnoge svoje saznanja iz Šćepan polja smestio u nekakvu publikaciju. Sasvim je moguće, ali nije stigao da je publikuje. U svakom slučaju, da nije bilo njegove upornosti i želje da dosegne tajne svetinja Šćepan polja, možda danas ne bi bilo ni mogućnosti da se one obnove. A mislim da bi on bio više od svih nas danas presrećen da bi bio na liturgiji u Zagreću. Sandalju Hraniću i hercegu Stefanu Kosači mi danas dugujemo očuvanje istorijske istine u izgledu hrama, u elementima njihove unutarnje i spoljne sadržine, u njihovoj nameni, u skladu sa prvobitnim htenjima tvoraca. Potomnim generacijama dugujemo i publikovanje svih novih i drugačijih saznanja. Jer zahvaljujući svim istraživanjima koja su obavljena i mogućnostima da danas ta istraživanja nastavimo, mislim da upravo dugujemo tu mogućnost da hramovima vratimo što je moguće više upravo tu istorijsku istinu. U radu koji ću priložiti za štampanje sa ovog skupa nastojat ću da na pravi način prezentujem istraživanja i otkopavanja zadužbine Sandalja Hranića u Šćepan polju i otkrića koja predavaju vrednosti ovog monumentalnog i značajnog sakralnog zdanja.